в оквиру проекта бомо изведли некои активистични акции. Се треба да пошло за извидба филмскага фестивала, тобо фестивал мигрантскага филма, и го бомо приправили, озирам повезали с клопом дебатни догодко, озирам округлих мис, на катери бомо обранавали различни аспекти и на опрашање повезане с миграцијами и миграцијскими политиками. Боли си тук и за политична миграција, за тематики повезане с азилом, за еколошки миграција, економски миграција, тематики бо зло отпрте и широко заставлене. С тем желимо сподводити в јавности, тие догодки бо намерч отпрти за шишла јавност, премислек о тих опрашањих и мода туди поискати некатири скупни отговори на таа опрашања.